Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumanne Juni 13 mwaka wa 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Naam, na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Tanzania, waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo atoa wito wa kumuunga mkono Rais Magufuli katika vita dhidi ya ubadhirifu wa mali ya umma.
Jambo hilo lisijenge chuki, tuendeze kwa namna ya busara na hekima, na watu wanaohusika kweli, kama kuna mtu aliyehusika achukuliwe hatua za kimsingi baada ya kupata haki ya kujieleza. Tuko pamoja kama alivyosema rais katika jambo hili.
Na katika habari nyingine ni kwamba baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya waona mgogoro unaelekea kufukuta kwenye uchaguzi mkuu ujao nchini humo.
Na iwapo huu mvutano utaendelea hata kwa wiki nyingine moja au mbili, basi huenda kusiwe na uchaguzi wakati ambapo tunautarajia kufanya.
Basi kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Siku kadhaa baada ya mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI aliyefukuzwa kazi James Comey kutoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya Senate kuhusu kile alichokitaja kuwa uhusiano usio wa kawaida na Rais Donald Trump, mkuu wa sheria Jeff Sessions naye leo anatoa ushahidi wake mbele ya kamati hiyo na pia kufafanua zaidi kuhusu madai ya Comey. Ushahidi wake unatarajiwa kuangazia uchunguzi unaoendelea na iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais uliomalizika mwaka jana, pamoja na kutoa majibu kuhusu wajibu wake kabla ya Comey kufukuzwa kazi Mei tarehe 9. Mahakama ya pili ya serikali kuu ya Marekani imetoa uamuzi wa kuendelea kupinga amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump ya kuzuia wahamiaji kutoka mataifa sita ya Kiislamu kuingia hapa Marekani. Majaji kwenye mahakama ya rufaa iliyoko San Francisco wamekubaliana kwa pamoja Jumatatu dhidi ya amri ya Trump, wakisema kuwa rais alitumia mamlaka kupita kiasi wakati alipochukua hatua hiyo Machi 2. Jopo la majaji watatu limesema kuwa ingawa sheria ya uhamiaji ya mwaka wa 1952 inampatia rais uwezo mkubwa wa kudhibiti watu wanaoingia Marekani pamoja na kulinda raia wa Marekani, hatua za uhamiaji hazichukuliwi na mtu mmoja kama alivyofanya rais. Uamuzi wa Jumatatu umefuatia ule wa mahakama ya rufaa ya Virginia Mei 25, ambao ulikubaliana na uamuzi wa awali uliofanywa na jaji wa Maryland ukizuia sehemu za amri ya rais. Hata hivyo, mahakama hizo zimetoa hoja tofauti wakati wa kufanya maamuzi. Na baadhi ya wabunge wa upinzani nchini Tanzania wametoa wito wa kuondolewa kinga ya marais wa nchi hiyo kushtakiwa. Mmoja wao ni mbunge wa jimbo la Kilombero kupitia Chadema, Peter Lijuakali, ambaye ametoa wito huo katika bunge hivi leo, akidai ni hatua ya kumsaidia Rais Magufuli kwenye vita dhidi ya ubadhilifu wa mali ya umma nchini humo. Muda usio mrefu ambao umepita, amezungumza na VOA.
Kwanza mimi nilichokisema bungeni ni kutaka tufanye amendment ya sheria zetu na katiba kwamba rais aliyepo na marais wajao tuwe na uwezo wa kuweza kuwashtaki, tuondolee kinga ambayo wanayo kikatiba. Hiki ndicho ambacho nimekisema bungeni, na ninaamini kama tunahitaji kupambana katika hizi vita ya ubadhirifu, hii kuondoa nchi kuibiwa mikataba mibovu, kwa sababu haiwezekani mawaziri waliopita, wanasheria wakuu waliopita, waweze kuingia mikataba mikubwa pasipo baraza la mawaziri ambalo linaongozwa na rais kuridhia. Tubadilishe, tufanye amendment ya sheria yetu na katiba yetu. Kwa maana hiyo, tufanye amendment, serikali tuletee amendment bungeni, tuweze kuondoa kinga ya marais waliopo, rais aliyepo na marais atakao kuja. Na tuna mifano ya leseni kutolewa kwa mashirika haya, kwa haya makampuni, na rais mstaafu akiwa bado ni waziri.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Afrika Mashariki imewakilishwa vema kwenye mkutano wa IGAD uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, ambapo waziri mkuu Hailemariam Desalegn aliitisha ili kujadili hali inayoendelea kudorora Sudan Kusini. Viongozi kutoka Uganda, Somalia na Sudan pamoja na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Kenya na Djibouti walihudhuria, wakiwemo pia waakilishi kutoka mashirika mengine ya kieneo na kimataifa. Makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini, Taban Dengai, pia amehudhuria kikao hicho, lakini rais Salva Kiir hakuhudhuria. Naibu mratibu wa shirika la Africa Center at the Atlantic Council lenye makao yake hapa Washington, Byron Bruto, amesema kuwa kutohudhuria kwa Kiir kunabainisha mengi kuhusu chanzo cha matatizo nchini humo. Na tangu kufungwa kwa internet hadi kukamatwa na kushtakiwa kwa waandishi wa habari pamoja na viongozi wa upinzani nchini Ethiopia, jamii ya kiraia inajihisi kuwa inashambuliwa katika wiki za karibuni. Mei 24, Getachew Shifaro, ambaye ni mhariri kwenye tovuti ya habari ya Negere Ethiopia, alihukumiwa kwa kuchochea ghasia kupitia ukurasa wake binafsi wa Facebook. Mahakama ya serikali awali ilimshitaki Shifaro chini ya sheria za kigaidi, lakini ikabadilisha shtaka hilo kuwa la kihalifu na kumpa kifungo cha tangu alipokamatwa mwaka wa 2015. Mei 25, mahakama ilitoa kifungo cha miaka 6.5 kwa msemaji wa upinzani Jonathan Tesfaye kwa kosa la kushawishi ugawidi kupitia ukurasa wake wa Facebook. Rais wa chama cha Semayawi, Yesiwas Asefa, aliyechaguliwa hivi karibuni, amesema hukumu hiyo inavunja moyo na ni yenye aibu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari yachukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, kufuatia uamuzi wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo kuizawadia kampuni ya Luhair ya Dubai zabuni ya kuchapisha karatasi na vitabu vya kupigia kura yenye kima cha shilingi bilioni 2.5 katika mtayarisho wa uchaguzi huo wiki iliyopita. Kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga ameshutumu tume hiyo kwa kile anachokiita uvunjifu wa sheria za utoaji wa zabuni. Awali tume hiyo ilikuwa imeeleza bunge iwapo patakuwa na mikakati kusitisha uamuzi wao, huenda matarisho ya uchaguzi mkuu yakaathirika kwa kiasi kikubwa. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Huku zikiwa zimesalia tu siku 55 kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa, mgogoro mkubwa unaonekana kujitokeza kukwamiza juhudi za matayarisho ya uchaguzi huo. Mara tu baada ya IEBC kuelezea kwa kina kusudi lake la kuizawadi kandarasi ya kuchapisha karatasi za upigaji kura na sajili za wapigaji kura pamoja na fomu za matokeo ya kura hizo kwa kampuni ya kimataifa ya uchapishaji Al Ghurair iliyo na makao yake makuu Dubai, Bwana Odinga, ambaye pia ni mgombeaji wa urais wa tiketi ya National Super Alliance, ameisuta tume hiyo kwa kushirikiana na uhasimu wao wa kisiasa kuvuruga uchaguzi mkuu. Awali mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alieleza bayana kuwa kando na amri ya mahakama kuidhibiti tume hiyo kuizawadi kampuni hiyo zabuni ya uchapishaji wa karatasi za kupigia kura na stakabadhi nyingine zitakazotumika katika uchaguzi mkuu, tume hiyo haikuwa na chaguo jingine kando na kufuata sheria mbadala za ununuzi kwa mujibu wa sheria za uchaguzi zilizofanywa marekebisho mwaka jana.
The commission upon review of the law and in consultation with key stakeholders resolved to utilize direct procurement option.
Tume kwa kuzingatia sheria na pia kupitia mashauriano na washikadau muhimu iliamua kujiamulia kuipa kampuni hii zabuni ya kupiga chapa nakala takriban milioni 120 za karatasi za kupigia kura pamoja na fomu za matokeo na sajili za upigaji kura kwa mujibu wa sheria za ununuzi. Hii inahitaji muda wa kutosha kuifanikisha kampuni hii kukusanya rasilimali muhimu na kuweka mikakati muhimu kufanikisha kuwepo kwa karatasi za kupigia kura. Aidha, Bwana Chebukati alieleza kuwa kampuni hii ina mashine za kisasa zilizo na uwezo mkubwa wa kuchapisha karatasi zinazohitajika, uwezo mkubwa wa kifedha utakaowawezesha kufanikisha shughuli hiyo na maafisa wenye ujuzi mkubwa. Vile vile alieleza kuwa kampuni hii itachapisha karatasi hizo kwa bei nafuu na kuziwasilisha nchini kupitia kampuni zake nne za ndege zilizo na ufahamu wa anga ya Afrika, kando na kuwa na uzoefu mkubwa kote ulimwenguni. Lakini upinzani unashikilia msimamo wao wa awali kuwa kampuni hii imehusishwa na maafisa wakuu wa chama cha Rais Uhuru Kenyatta, na hivyo basi kupewa kandarasi hiyo kuna kiuka sheria za uchaguzi.
As NASA, our stand remains that the involvement of this firm in these elections.
Sisi wa muungano wa NASA, msimamo wetu ni kuwa kujihusisha kwa kampuni hii katika kura zijazo utaathiri uaminifu wake. Muda haujayoyoma kwa IEBC kusahihisha hali hii kwa ajili ya nchi. Tunaamuru kuwa ni sharti wafanye mambo yanayostahili.
Credible and peaceful elections in our country.
Sasa kiongozi huyo mrengo upinzani Raila Odinga anaeleza kuwa kamwe hawatajihusisha katika matayarisho ya uchaguzi yasiyokuwa na uwazi na uaminifu. Barack Mluka, mhakiki wa masuala ya kisiasa nchini, anaeleza kuwa IEBC ilikiuka sheria na hivyo basi inafaa kuwajibikia hilo.
Sasa uchaguzi umekaribia kabisa. Na iwapo huu mvutano utaendelea hata kwa wiki ingine moja au mbili, basi huenda kusiwe na uchaguzi wakati ambapo tunautarajia kufanya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Ikulu ya Marekani imesema mapema leo kuwa Rais Donald Trump atakuwa mwenyeji wa mwenzake Moon Jae-in wa Korea Kusini aliyechaguliwa hivi karibuni, ambaye anatarajiwa kuja hapa Washington mwishoni mwa mwezi huu. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kujadili kuimarisha ushirika wao na kusukuma mbele ushirikiano ulimwenguni na masuala ya kiuchumi, pamoja na kuratibu kukabiliana na harakati za nyuklia za Korea Kaskazini na vitisho vya makombora. Korea Kaskazini imefanya majaribio manne ya silaha hizo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Hata hivyo, Korea Kusini imesema itasitisha programu ya kujilinda kutokana na makombora inaongozwa na Marekani, maarufu THAAD, hadi pale uchunguzi wa athari za kimazingira utakapomalizika, kama alivyoamuru Rais Moon Jae. Kesi inayowakabili wanaharakati watatu wa kutetea haki za wafanyakazi waliozuiliwa China kwa madai ya kujaribu kuchunguza kiwanda kinachotengeneza viatu vya Ivanka Trump inadhihirisha dhuluma dhidi ya wafanyakazi pamoja na udhaifu wa kisheria kutoka kwa mamlaka. Hata hivyo, watetezi wa haki za binadamu wamesema kuwa Ivanka Trump, ambaye ni binti wa rais wa Marekani Donald Trump, anaweza kuleta tofauti iwapo atazungumza kuhusu kesi hiyo. Pia wamesihi serikali ya China kutoa nafasi kwa wanaharakati pamoja na wachunguzi kufichua ukiukaji wa haki za wafanyakazi. Kufikia sasa, serikali ya China ingali imewazuia watatu hao na kuwashtaki kwa kutumia vifaa visivyo halali kuchunguza kiwanda hicho na kuingilia kati shughuli za kiwanda hicho. Kundi linalofuatilia haki za wafanyakazi la China Labor Watch, na ambalo watu hao wanafanyia kazi, limekuwa likifanya uchunguzi kwenye viwanda vya China kwa miaka kadhaa. Na mcheza soka mashuhuri Cristiano Ronaldo ameshtakiwa kwa makosa ya kukwepa kulipa kodi. Waendesha mashtaka wa Uhispania wamedai kuwa mchezaji huyo wa timu ya Real Madrid amekwepa kuilipa serikali takriban dola milioni 16 kati ya mwaka wa 2011 na 2014. Mamlaka zinasema kuwa Ronaldo alitumia mbinu fulani kwa kuanzisha biashara mwaka wa 2010 kuficha mapato yake. Maafisa wamesema kuwa Ronaldo alitumia kampuni ya kigeni kwenye eneo la Virgin Islands kuficha jumla ya mapato yake kwa ofisi ya kodi ya Uhispania. Hapo awali, mchezaji huyo anayelipwa fedha nyingi zaidi ulimwenguni alikuwa amekana kukwepa kulipa kodi na hata kuiambia televisheni ya El Chiringuito kabla ya fainali ya michuano ya Champions League Juni 3 kuwa hakuwa na hofu yoyote.
Matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya nchi hiyo imeandaa kulipiza kisasi dhidi ya Umoja wa Ulaya ambao umewekea vikwazo maafisa 15 wa serikali yake. Mwezi uliopita, Muungano wa Ulaya uliwekea vikwazo baadhi ya mawaziri na maafisa wa jeshi la Kongo. Waziri wa Kongo wa mambo ya nje Sheikh Okitundu ameomba uungwaji mkono wa bunge na Umoja wa Afrika katika kulaani kile anachoeleza kuwa ni ukoloni mambo leo. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Waziri wa Kongo wa mambo ya nje amesema kwamba serikali yake imepanga kujibu vikwazo vya Muungano wa Ulaya dhidi ya maafisa wake. Kwenye kikao maalum bungeni kuhusu vikwazo vya Muungano wa Ulaya dhidi ya maafisa 9 wa serikali ya Kongo akiwemo waziri wa mambo ya ndani, Waziri Leonard Sheo Kitundu alisema kwamba hatua ya Muungano wa Ulaya dhidi ya serikali ya Kongo imekiuka mkataba wa Kotonou kwa ajili ya ushirikiano baina ya Ulaya na Afrika.
La réciprocité, c'est un principe qui gouverne les relations interétatiques.
Kutendeana usawa ni mojawapo ya misingi ya uhusiano wa kimataifa. Ikiwa Kongo haitojibu kile tunachoita kuwa ukiukaji wa haki zake za kimsingi, pale tutatakiwa kupigia goti Umoja wa Ulaya, jambo ambalo siwezi kukubali hata kidogo. Wabunge wa chama tawala walielezea uungwaji mkono wao kwa serikali katika kujibu vikwazo dhidi ya Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje hakuelezea aina ya vikwazo vitakavyochukuliwa na serikali ya Kongo. Duru zinaelezea kwamba serikali ya Kongo inataka kuchukua hatua ya vikwazo kwanza dhidi ya Ubelgiji. Upinzani kwa upande wake umeelezea kwamba vikwazo dhidi ya Muungano wa Ulaya havitaleta suluhisho yoyote. Cha muhimu hivi sasa, amesema Juvenal Munobo, mbunge wa upinzani, ni maandalizi ya uchaguzi mkuu. Mwishoni mwa mwezi Mei, Muungano wa Ulaya uliwawekea vikwazo maafisa 9 wakiwemo viongozi wa jeshi na idara za kiusalama pamoja na mawaziri wa serikali kuu, vikwazo vya kutopewa visa na kuzuia pato zao kwenye eneo la Umoja wa Ulaya. Watu hao ni miongoni mwa maafisa 15 wa serikali ambao Umoja wa Ulaya umeamini kwamba wamekeuka haki za binadamu na kubana demokrasia nchini Kongo. Marekani pia ilichukua hatua sawa na hiyo dhidi ya maafisa 4 wa serikali ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naam, kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaelekea mpaka nchini Tanzania, ambapo aliyewahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Edward Lowassa amezungumzia matokeo ya ripoti ya mchanga wa madini au makinikia iliyowasilishwa jana na kubaini upotevu wa fedha zaidi ya trilioni 188 za Kitanzania tangu kuingia mkataba na makampuni ya madini nchini humo mwaka 1998. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, Bwana Lowassa amepongeza hatua ya Rais John Magufuli kuunda tume iliyobaini upotevu mkubwa wa fedha katika mchanga wa madini, ambapo alikiri pia kwamba mikataba mingi iliyofikiwa na makampuni ya uchimbaji wa madini ilikuwa ni yenye utata.
Ni kweli mikataba hii imekuwa na matatizo. Na nilipokuteuliwa kwa waziri mkuu, niliwaita wawekezaji hawa tukazungumza. Jambo gumu ilikuwa ni mikataba mkiweka saini kuibadilisha inakuwa tabu sana. Lakini tulizungumza kiasi kidogo, alinikubalia wakabadilisha miraba ile, wakaongeza kidogo. Lakini kwa kweli haitoshi. Kwa hiyo napongeza uamuzi huu wa kuunda tume iliyoundwa na kuchunguza. Matumaini yangu ni kwamba figures hizo ni za kweli. Takwimu hizo ziwe za kweli. Kama ni za kweli, tumeliwa kweli kweli.
Hata hivyo, Lowassa ametahadharisha namna ya kushughulikia watuhumiwa waliotajwa ndani ya ripoti hiyo ya pili ya mchanga wa madini, licha ya kwamba ameunga mkono hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya watakaobainika kuchangia kuliingiza taifa katika mikataba hiyo mibovu ya madini, kwani amesema kuna taratibu za kiserikali katika kufikia maamuzi ya kitaifa kama hayo.
Kwa nataka kusema kwamba nategemea maamuzi mengi yaliyofanywa na mawaziri hawa yalikuwa ni maamuzi ambayo yamepitia taratibu hizo za serikali. Kuna kitu inaitwa collective cabinet responsibility. Mnawajibika kwa maamuzi yale. Mtu mmoja hawezi kwenda pembeni akatekeleza lake au akaanzisha lake. Lakini rais akishasema amekubali ushauri, maamuzi yale yanakuwa sasa ni ya rais na baraza lake. Si ya waziri, ni ya rais. Nataka ileleweke vizuri ili wakati wanapolaumu wajue utaratibu huo ndio unaotumika.
Amezungumzia pia haja ya kupata katiba mpya ambayo amesema itawezesha masuala ya msingi ya maslahi ya taifa kujadiliwa, huku akisisitiza kwamba wabunge wa upinzani mara kadhaa walihoji masuala ya mapato kwenye madini lakini hawakupata kuungwa mkono.
walizungumza kuomba mikataba ije kwenye bunge, lakini walikataliwa. Walikataliwa kwa sababu siri yake, jambo hili haliko kwenye katiba. Ndio maana nasema tiba yangu moja kubwa kabisa ya msingi ni kuhakikisha tunapata katiba mpya, katiba ambayo itazingatia maslahi ya wananchi katika kugawa rasilimali zake. La tatu na la mwisho, jambo hilo lisijenge chuki, tuendeze kwa namna ya busara na hekima, na watu wanaohusika kweli, kama kuna mtu aliyehusika achukuliwe hatua za kimsingi baada ya kupata haki yake ya kujieleza. Tuwe pamoja kama alivyosema rais katika jambo hili, pale penye ukweli tusimame pamoja, pale ambapo hakuna ukweli tuweke pembeni.
Ripoti ya pili ya timu ya uchunguzi wa mchanga wa madini kwenye makontena 277 yaliyozuiliwa na serikali iliyokuwa chini ya Profesa Nehemia Osoro imebaini kuwa serikali imepoteza kati ya shilingi trilioni 188.59 hadi shilingi trilioni 380.49 kwa kipindi cha miaka 19 iliyopita kutokana na biashara ya usafirishaji nje ya nchi mchanga wenye madini maarufu kama makinikia, huku ikipendekeza waliohusika kuchukuliwa hatua za kisheria. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Ungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Leo tukiangazia zabuni iliyozua utata na ambayo ilitolewa na Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya IBC ya karatasi za kupigia kura kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Kadhalika tutamulika juu ya siku iliyoadhimishwa hii leo ya watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino.
We are humans, tunakula vile mnakula, tunafua everything vile tu vile nyinyi mnafanya.
Kipindi cha leo kitaendeshwa nami BMJ Muridhi. Ni Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Naam, basi usikose hapo saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki kipindi hicho cha Kwa Undani. Lakini pia matangazo haya, msikilizaji, yanasikia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kule Kenya 107.5 FM Nairobi, bila kusahau Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM kwa Mombasa, Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia mtandao wetu wa Facebook, Facebook VOA Swahili, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia makundi ya misaada yanavyowasaidia wasichana wa Chibok waliokombolewa kutoka kwenye kundi la Boko Haram. Serikali ya Nigeria hivi karibuni ilifanya mashauriano ya kuachiliwa kwa wasichana wa shule 82 wa Chibok waliokuwa wamechukuliwa na kundi hilo tangu mwaka wa 2014. Serikali za kigeni pamoja na makundi ya misaada yamekuwa yakiwasaidia wasichana hao wakati wakipatiwa ukarabati katika mji mkuu wa Nigeria. Mwandishi wa VOA Chika Odua anaripoti kutoka Abuja, naye Adija Riami anasoma ripoti yake kamili.
Wasichana 160 wa Chibok waliokombolewa bado wako katika mji mkuu nchini Nigeria chini ya hifadhi ya Wizara ya Masuala ya Wanawake nchini humo. Wengi walioachiliwa waliachiliwa na Boko Haram wakati wa mabadilishano ya wafungwa mwezi uliopita, ikiwa ni zaidi ya miaka mitatu baada ya kutekwa nyara. Wengine wameachiliwa huru kwa njia ya mashauriano mwezi Oktoba mwaka jana. Wasichana watatu wamekimbia wenyewe. Wizara inawapatia mbinu za mafunzo, elimu na msaada wa kisaikolojia. Waziri wa masuala ya wanawake Aisha Jumai Al-Hassan alizungumza katika tukio la karibuni mjini Abuja. Amesema moja ya vipaumbele vya serikali kwa wasichana wa Chibok walioachiliwa huru ni kuhakikisha kwamba wanarejea shule ikiwezekana mwezi Septemba.
They are going back to school because they had aspirations. That was why their parents put them in school from where they were abducted.
Wanarejea shule kwa sababu wana utashi. Ndio maana wazazi wao waliwapeleka shule ambako walitekwa nyara. Hali itakapokuwa thabiti na watakaporejea katika maisha ya kawaida, watawarejesha shule.
Serikali imesema wasichana hawatarejea kwenye shule yao ya awali huko Chibok, jambo ambalo limechochea ukosoaji mkali sana kutoka kwa wanaharakati na familia za wasichana hao. Lakini serikali inasema ni kuwalinda wasichana na kufuatilia ukarabati wao ambao unajumuisha harakati za burudani, programu za kidini za kila wiki na masomo ya biolojia, hisabati na Kiingereza. Ukarabati unatarajiwa kudumu kwa takriban miezi 9.
Popoto walipo kwa kweli hawako na magaidi na inaonekana kuwa ni sawa kwao.
Mwanachama wa kundi la Bring Back Our Girls Allen Manase alizungumza na baadhi ya wasichana kwenye kituo cha ukarabati na ameiambia VOA kwa wamesema wanafanya vizuri. Wapo wawili wa Manase ni miongoni mwa wasichana wa Chibok ambao bado hawajapatikana. Serikali za kigeni na makundi ya misaada yanasaidia katika utaratibu wa ukarabati. Serikali ya Canada hivi karibuni ilitoa vifaa maalum ikiwemo vya usafi wa mwili na nguo kwa ajili ya wasichana walioachiliwa huru. Walitabasamu wakati walipopewa vifaa hivyo lakini hawakusema chochote. Christopher Thornley ni balozi wa Canada nchini Nigeria.
The Chibok girls are symbolic of a vast humanitarian challenge affecting millions of lives.
Wasichana wa Chibok ni mfano wa changamoto kubwa zinazoathiri mamilioni ya watu. Ndio maana Canada imezidisha mchango wake mwaka huu wa kutoa dola milioni 27 kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa ajili ya misaada ya kibinadamu huko kaskazini mashariki. Hii inajumuisha dola milioni 2 ambazo tumetoa kwa UNFPA kuwasaidia wasichana wa Chibok pamoja na uingiliaji kati huko kaskazini mashariki.
Wasichana wa Chibok walikuwa ni kundi kubwa kutekwa na Boko Haram. Wanamgambo waliwateka wasichana 276 kutoka mabweni yao huko Chibok mwezi April mwaka 2014. Zaidi ya 100 kati ya wasichana hao bado hawajulikani walipo. Serikali ya Nigeria inasema mashauriano kuhusu wasichana waliotekwa na Boko Haram bado yanaendelea hivi sasa.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo.
Msikilizaji, kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Mridhi Jumamosi hii kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki kwa kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
What?
Kipindi chako ukipendacho Viji Mambo.
Okay.
Kikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi.
Sare sana, usikose Viji Mambo siku ya Jumamosi. Basi ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Siku kadhaa baada ya mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI aliyefukuzwa kazi James Comey kutoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya Senate kuhusu kile alichokitaja kuwa uhusiano usio wa kawaida na Rais Donald Trump, mkuu wa sheria Jeff Sessions naye leo anatoa ushahidi wake mbele ya kamati hiyo. Mahakama ya pili ya serikali kuu ya Marekani imetoa uamuzi wa kuendelea kupinga amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump ya kuzuia wahamiaji kutoka mataifa sita ya Kiislamu kuingia hapa Marekani. Afrika Mashariki imewakilishwa vyema kwenye mkutano wa IGAD uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, ambapo waziri mkuu Hailemariam Desalegn aliitisha ili kujadili hali inayoendelea kudorora ya Sudan Kusini. Ikulu ya Marekani imesema mapema leo kuwa Rais Donald Trump atakuwa mwenyeji wa mwenzake Moon Jae-in wa Korea Kusini aliyechaguliwa hivi karibuni, ambaye anatarajiwa kuja hapa Washington mwishoni mwa mwezi huu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, upande wa pili mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari
nami Harrison Kamau.
Tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.